Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, dobrý podvečer, dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení posluchači. Zdravím vás teď už z kadaňského studia. Od mikrofonu se vám hlásí Martin Marcikán a my se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 1. února roku 2016. V níž tedy ruský analytik se věnuje těmto tématům. Důležité tedy zrychlování pohybu informací, vztahy Stalina a Putina s globálními gaunerskými elitami, to tady dáme česky, proč se migrační vlna či imigrační vlna teď zpomalí a dokonce i zastaví, proč se protahuje vyšetřování pádu ruského letadla nad Egyptem, také strašení Ruskem v západních médiích, efekt francouzského dokumentu Ukrajina, masky revoluce, a také krize ukrajinské vlády a mnohá další témata. Takže jdeme na to.
Там под
Tak jdeme na to, koukneme se na tento pořad samozřejmě, který přinesly nejenom stránky NVOO, tedy .org, opozice nového světového řádu, ale také CS Interview, kde to najdete v textové podobě, ale samozřejmě i s odkazem na video a také to můžete najít, tyto pravidelné pořady Valerie Viktoroviče Pjakina, toť ruského analytika na kanále YouTube, takže to tam máte všechno dohromady a můžete studovat. Tak, jdeme se na to kouknout, dnes už tedy krásně připravené v textové podobě. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, a ten odpovídá, dobrý den. Zdravím tedy vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 1. února roku 2016. Náš dnešní pořad zahájíme otázkou od Maxima z Doněcké lidové republiky. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči i FKT Altaj. Jak máme chápat Putinovo vyjádření v meziregionálním fóru Všeruské lidové fronty, kde řekl, citujeme, předání ruského Donbasu Ukrajině byla pitomost, konec citátu. Jakou zprávu a komu touto větou poslal? Souvisí s tím minimálně pozvání Porošenka 1. února roku 2016 na kobereček do Berlína? A nebo vyzývá tím Gosudar k výběru jedné z variant? Buď Ukrajina bude plnit Minsk, nebo přijde o Donbas? Tak toto je tedy úvodní otázka a pan Pjakin na to říká. Úplně to tak tedy není, ten vzkaz byl daleko, daleko vážnější. Souvisí to vůbec se vznikem Ukrajiny, s činností RSDP-RP a sporem o to, jaký měl být Sovětský svaz, jak jsem o tom mluvil už minule. Zda měl tedy být svazem národních unitárních států s právem se od svazu odtrhnout, nebo jednotným unitárním státem s kulturně národnostní autonomií všech národů, které jsou jeho součástí. Víte to téma, které podnítil Putin, když mluvil o jaderné bombě? Tenkrát se tedy konala vůbec zajímavá státní rada o vědě a technologiích a Putin velice správně mluvil o jaderné bombě položené pod sovětský, tedy myšleno ruský stát. Já bych ještě zdůraznil, že na této poradě se mluvilo i o jiné důležité otázce. O roli vzdělávání a školy v naší společnosti. Akademici se od toho nebo do toho s vervou zase pustili a pan Livanov nedokázal nic namítnout, jenom zamumlal pár nějakých politicky korektních věd a to bylo vše, protože akademici začali školství bránit a přímo řekli, pokud teď nezachráníme školství, které je teď likvidováno, stát přestane existovat. A je nutné uchovat tedy sovětské školství, alespoň to spozně tedy sovětského období. Přestože i takové školství bylo několikanásobně kvalitnější než to, co se teď děje. Uváděli se citáty. Já bych všem doporučil se na tu státní poradu podívat, a to na celou. Podívejte se na to, je to k dispozici všem. Když se mluvilo o tom, že je nutné chránit nebo zachránit vzdělávání, abychom zachránili Rusko, tak musel Putin jako Gosudar myslet i na jiná nebezpečí ohrožující Rusko. A když tedy přišla řeč na Lenina, který řídil myšlenkové pochody lidí a tím i stát, tak správně uvedl na pravou míru, že to řízení myšlenek musí být zaměřeno správným směrem, protože pokud to tak nebude, tak se při řízení státu může projevit časovaná bomba a všechno zničit. A proč o tom mluvil? Protože to on teď střetává se s následky toho jaderného výbuchu. Všechno tedy, co Putin řekl, jak na té státní radě, tak i ve Stavropolu, řekl tedy Putin správně. Já se divím něčemu jinému, že prostě neexistují analytici, kteří by pomohli a sformulovali správné informační pole pro pochopení tohoto procesu. Nikdo se touto věcí zabývat vůbec nezačal. Ani jedna analytická struktura. Když to vezmeme běžně nebo zběžně, protože k podrobnostem se nedostaneme a budeme muset pouze v hrubých rysech naznačit, o co jde. Především tedy ještě jednou zopakuji, že všechno, co Putin řekl, řekl správně. Ale nelze tedy spojovat problémy územního uspořádání a všechny ty problémy, kdy je Rusko do dneška nuceno vydržovat národnostní okraje. Od vydržování Gruzie se nám částečně ulevilo v důsledku války, tedy z roku 2008. A částečně se Putinovi povedlo ulevit nám od pobaltských republik a ještě rozehrává další varianty, takže nás postupně zbavuje nutnosti tyto země vydržovat. Jasně jim tedy dává najevo, že když se oddělili, musí se živit sami. Teď to tedy probíhá s Ukrajinou, Běloruskem a vytvářena je centrální nebo celní unie, nový to spolek, aby ty státy, které si tedy přejí normálně existovat, měly možnost s námi úzce spolupracovat. A hrozba rozpadu Ruska podle národnostního příznaku zatím nikam nezmizela. V současné politice se projevil problém založený již při formování Sovětského svazu, protože to jeho rozpad vedl ke vzniku současných států. Ale ani Sovětský svaz nebyl založen jen tak z čisté vody. Jak nám tu věc tedy předkládají naše dějiny? Prý došlo k nějaké říjnové revoluci, k říjnovému převratu a první, co udělala sovětská moc, sovětská vláda, tedy v čele s Leninem, bylo, že dala volnost, svůj souhlas se suverenitou Finska. No ale promiňte, i kdyby to nakrásně chtěli udělat, tak s kým uzavřeli smlouvu? Komu oznámili, že uznávají suverenitu Finské republiky? Zavolali snad lidi z ulic a řekli jim, hele, ty jsi Fin a my uznáváme tvoji Finskou republiku. No tak vůbec ne. Aby uznali suverenitu Finska, bylo nutné, aby v samotném Finsku proběhly nějaké organizační akce a nějaká taková skupina začala jednat s vládou centrálního Ruska. Či snad ne? Pokud si uvědomíte tuto souvislost, tak z této pozice je třeba se podívat na všechny problémy, které vznikly pak také v Rusku. V tomto ohledu, ať už si to přejeme či ne, musíme se vrátit k době vlády Alexandra Pavloviče, tedy Alexandra I., kterého svého času nazývali blahoslaveným. A proč pak? Puškin o něm v Evženu Oněginovi psal pravdu. Všichni vědí, jak ho nazval. Mocnář slabý, úskočný, nebo také plešatý parádník, nepřítel práce, nenadále ve výsluní slávy, nad námi panoval tehdy a tak dále, konec citace. A další tedy neméně významné čtyř verší. A s ohledem na otázku, kterou probíráme, ještě tedy významnější, Puškin to píše takto. Znali jsme ho jako velice krotkého, když to nebyli naši kuchaři, kdo dvouhlavého orla oškubával u Bonapartova stanu. Otázka tedy zní, čí kuchaři to škubali dvouhlavého orla? A proč se vůbec vracíme k osobě Alexandra I.? Je to velice jednoduché. Podstata všech problémů územního uspořádání, které realizovala sovětská vláda, byla založena za vlády tedy Alexandra Pavloviče. A konkrétně podle Tilžského tedy míru z roku 1807 Rusko získalo Finsko, kterému byl udělen takový zvláštní status řízení. Ve Finsku byl tedy vytvořen řídící orgán, který tam do té doby tedy nikdy neexistoval a po dobu prakticky 100 let Finsko získávalo zkušenosti z řízení státu. Vychovalo si vlastní inteligenci a vlastní řídící kádrovou základnu. Takové řízení neexistovalo ani tedy v jedné republice vytvořené po rozpadu Sovětského svazu, kde se tedy národní elity a národní řídící kádry formovaly přirozenou cestou v rámci jediného státu. Ale abychom se vrátili k Alexandru I., nesmíme si myslet, že to bylo jeho dílo. Jak víme, tak Pavla I. zabili tedy v důsledku spiknutí Angličanů. Poté se tedy Alexandr Pavlovič fakticky stal rukojmím anglické politiky. Angličané ho řídili, jak se jim chtělo. A než tedy zemřel v Taganrogu, nebo také možná nezemřel, Zkrátka legenda o Fjodoru Kuzmičovi také musela na základě něčeho vzniknout. Skutečností však zůstává, že svou smrtí uchránil Rusko před tragickým osudem. V tomto vztahu je třeba chápat některé věci. Mnozí vnímají Napoleona jako nějaký protipol Británie, ale ve skutečnosti Napoleon tedy pracoval pro zájmy britské koruny více než kdo jiný. Pracoval pro zájmy globálního prediktoru. Napoleon byl jako první sjednotil tedy Evropu, vytvořil jednotnou Evropu, a přitom však Napoleon jednal synchronizovaně s britskou korunou. Když tedy říkají, že Napoleon znamenal pro Francii, Velkou Británii nebezpečí, tak je nutné si vzpomenout třeba na zázraky, ke kterým docházelo v době egyptského Napoleonova pochodu. Vyplul tedy z Francie z Toulonu s ohromnou armádou asi na 300 lodích. Měl tam plno pomalých kocábek, které údajně jednoduše mohla rozprášit Nelsonova eskadra. Ale zázrakem, chápete? Zázrakem si Nelsonova eskadra té armády prostě nevšimla a v mlze se nějak minuli. Aha, vůbec tedy, když se blíže podíváte na Nelsonovo počínání, když je hledal, tak se to více podobá imitaci hledání, když se za každou cenu snažil s Napoleonem se nestřetnout. A když se Napoleon vracel, opět se mu skvěle zadařilo. Říká se tedy, že se vracel na pomalých, rozvyklaných kocápkách a když uviděli v paprscích zapadajícího slunce anglickou eskadru. Takže Francouzi eskadru viděli a Angličané Francouze ne? Stát se to samozřejmě tedy mohlo, ale pravděpodobnější je, že Angličané neviděli Francouze z tohoto jednoduchého důvodu, že se Napoleon vracel na benátských lodích. Kdo se tedy o jeho návrat vůbec postaral? A francouzská tedy kontinentální blokáda Velké Británie, přesměřování ekonomické činnosti, vytvoření námořnictva se ukázalo být tedy prostě darem osudu. A tady se nabízí otázka, nač potřebovali Angličané jednoho svého chráněnce, tedy Napoleona, štvát proti druhému chráněnci, tedy Alexandru I.? Bylo to tedy kvůli Švédsku, které ve středověku pro Velkou Británii znamenalo přibližně to samé, co dnes Spojené státy americké znamenají pro globálního prediktora. To jest, že Švédsko bylo stát, který nemá globalizační koncepci, svou vnější politikou zasahuje do globální politiky a všechno zkrátka kazí. A konkrétně Švédsko narušovalo vytvoření jednotné Evropy pod vedením globálního prediktoru. A proto bylo nutné ho zlikvidovat. Kvůli tomu tedy z vojenského hlediska, aby bylo Rusko z konceptuálního hlediska znemožněno jednat podle jiné koncepce, tak byla tam tedy k moci dosazena dynastie Romanovců a z vojenského hlediska měla ruská moc rozdrtit Švédsko. V době tedy napoleonských válek to byl stejný obrázek. Bylo potřeba, aby se Napoleon vyčerpal, aby se Evropa vyčerpala jako celek a evropské státní elity se nebránily globalizačnímu sjednocení podle globálního prediktoru. A ještě přitom bylo tedy rozdrceno Švédsko. Jenže jak měli dosáhnout toho, aby se Švédsko stalo nepřítelem Ruska? Rusko kvůli tomu muselo napřed upustit proti napoleonskou koalici, v řadách, které tedy bojovalo například v bitvě u Slavkova roku 1805, a vstoupit naopak do napoleonské koalice. Potom by se Švédsko proměnilo v nepřítele Ruska, neboť Velká Británie platila Švédsku za válku v Evropě. A Velká Británie cíleně tedy podněcovala Švédsko do války a Rusko ho mělo rozdrtit. Rusko tedy mělo splnit tento plán. Bez posílení Napoleona, bez Napoleonova posílení Ruska a bez toho, aby Finsko skončilo jako součást Ruska, se ten úkol nedal vyřešit. Úkol s rozdrcením tedy Švédska v podstatě vyřešili a dostali ho pod svou plnou kontrolu a co bylo nejdůležitější, zařídili, aby se ta časovaná bomba stala součástí Ruska. Národní okraj měl získat zkušenosti v budování státu a ty zkušenosti, které do té doby neměli. U nás je přijato vinit bolševiky ze všeho, stejně jako teď Putina. Když kočka odvrhne koťata, může za to Putin. Stejně to tak bylo i za bolševiků. Ať se stalo cokoliv, mohli za to zkrátka oni. To oni rozložili armádu, to oni dopomohli porážce ve válce. Prostě to byli splozenci pekla. Pokud se tedy podíváte na to, a co a jak také probíhalo, tak co bylo příčinou rozkladu armády? No, rozkaz číslo 1. A kdo ho vydal? No, prozatímní vláda. A co je v tom rozkazu? Nabourává se v něm podřízenost vojáků důstojníkům. Tím tedy začal rozklad armády, kde přestala platit jakákoliv disciplína. Takže Rusko se nemělo více oč opřít. A co s tím mají tedy společného bolševici? V dubnu bolševická strana čítala maximálně, a všichni na to přece tak rádi poukazují, tak tedy maximální počet členů strany byl 24 tisíc. A je to hodně nebo málo? Jenom kadetů, tedy zase podle odkazů ústavní demokratické strany, bylo na 100 tisíc v armádě. A ti si neustále stěžovali, že nic s Ruskem nezmůžou, protože se jim kategoricky nedostává sil. A eserů, kteří byli tedy nejpočetnější stranou, bylo podle těchto nejnižších odhadů 400 tisíc a podle nejvyšších jich byl dokonce tedy celý milion. Průměr z toho je tedy nějakých 800 tisíc. Jen si to tedy představte, 24 až 25 tisíc proti 800 tisícům. Kdo tedy co mohl? No a v tomto ohledu, co je třeba tedy poznamenat? Že v mnohých regionech byl počet bolševiků ve straně doslova pouze několik lidí v době, kdy jich ostatní strany měly daleko více. A co tedy začalo? Jakmile proběhla ta únorová revoluce, spustila se přehlídka suverenity. Všude všechny subjekty, které měly v tom či onom stupni nějaké státní ambice, kde byla taková inteligence a revoluční vlna už vytvořena, všichni se zkrátka pustili do budování států. A konkrétně, když už na to tedy přišlo, tak když se začala oddělovat Ukrajina, jakýže bolševici? Ti se k moci dostali až v říjnu a již 19. dubna bylo v Kyjevě zvoleno 150 členů rady. A kdo je volil? Přijeli, sami se zkrátka zvolili a sami se dosadili. Zcela nepokrytě probíhalo odtržení celého subjektu od státu. A co dělala tedy prozatímní vláda? Prozatímní vláda a přesně její předseda Kerenský odjel do Kyjeva jednat s touto radou. A poté kyjevskou, povltavskou, podolskou, volyňskou a černigovskou oblast gubernie tyto předali pod řízení této rady. Takže byl fakticky vytvořen státní subjekt. Takže fakticky svým příjezdem Kerenský, který plně legitimizoval Ukrajinu, vytvořil ji totiž jako stát. Všechno ostatní následovalo až potom. A to samé probíhalo v Gruzii, Azerbajdžánu, Arménii a absolutně všude. Ve stejné době byly založeny i Misavat a Došnak Cituj, no nazdar. A ve stejnou dobu se pozvedl tedy i bývalý kokanský chanát v turkmenské autonomii. Stalo se to všechno již v říjnu, ale veškerá organizační příprava proběhla už v létě. Absolutně všechny budoucí subjekty byly připravovány ještě v létě. Co tedy dělala prozatímní vláda? Organizovala přehlídky suverenity a zakládání národních států. A co s tím tedy má společného pan Lenin? Pokud je tedy opravdu tím viníkem, opakuji, co jsem tedy už řekl v minulém pořadu. Co odhalila tato přehlídka suverenity? Odhalila jednu tedy jednoduchou věc, že nikde kromě Finska, kde po dobu stále sbírali zkušenosti s řízením autonomního státu, kde byla vytvořena vlastní inteligence a řídící aparát, kde již fungovaly státní instituce a kde jejich činnost byla již naladěna, odzkoušena. Takže když se odtrhli, všechno jim fungovalo. Jenže žádná z nově vytvořených republik nejenže neměla takovéto zkušenosti, ale jejich inteligence, která opravdu měla zájem na rozvoji svých regionů, viděla, že se tyto národní regiony nedokážou rozvíjet vně jednotného velikého ruského státu. Takže se začala řešit otázka, že tyto republiky musí být jeho součástí. A když se řešilo, jaké ty republiky tedy mají být, zda národní nebo národnostně autonomní, tak všechny republiky vycházely z jediné věci, že nemají kádry pro řízení svých států, které by se zhroutily. Proto se jim zdálo vhodné, aby to tedy fungovalo jako za cara, tedy kulturně národnostní autonomie, a oni by se stali součástí všeruské státní elity. Ale pokud by se to postavilo takto, tak by ty republiky nikdy nevychovaly nacionalistickou elitu a inteligenci, která by potom navzdory zájmu vlastního národa otrhla ten kousek území, ten stát od jednotného Ruska. Proto pro globálního prediktora, no a také revolucionáři, byli tedy ve své většině pod kontrolou globalistů. Bylo principiálně zkrátka důležité, aby proběhlo dělení podle národnostního příznaku. Aby v době existence Sovětského svazu všechny ty zbylé republiky získaly zkušenosti z budování státu, vychovali si svou inteligenci a řídící aparát, aby je tedy, až přijde čas, bylo možné, z hlediska globálního prediktoru, bezbolestně odtrhnout od Ruska a poštvat je vzájemně proti sobě. Já nevím, z jakých důvodů Lenin nevyužil zcela očividnou možnost tedy směřování národnostních okrajů stát se součástí nového státu na nových principech, tedy chci říci na starých principech, ale v nějakém tom novém balení. Proč stále trval na právu národa na sebeurčení až k právu se odtrhnout? Vždyť tenkrát klidně mohl říci, že to nedokázal prosadit proti tak tvrdému odporu, protože tam šlo opravdu o tvrdé střetnutí. Lenin však tou cestou nešel a jeho role se v tom mnohem ukázala jako rozhodující, takže byl sovětský stát vytvořen v podobě národních států. No, a co se tedy týká předání Donbasu Ukrajině? Na tom také není nic vlastně nic mimořádného. Když se Rusko, jednotné impérium, to zhroutilo, tak začalo probíhat drobení na ta území, kde bylo možné uchovat státní uspořádání a zřízení. Začaly se množit různé republiky, direktoria a tak podobně. Konkrétně vznikla třeba taková dálně východní republika. Nemohli válčit s Japonskem, potřebovali nějaký nárazník a tak vytvořili dálně východní republiku. A v potřebném okamžiku při formování Sovětského svazu ji zlikvidovali. Co se týká Ukrajiny a předání Donbasu, jak zastánci kulturně národnostní autonomie, tak i tedy zastánci národnostního osamostatnění si reálně uvědomovali, že se na Ukrajině realizuje projekt banderizace, že tam jsou vychováváni Rusové, kteří mají tu ruskost v sobě zabít, aby mohli být poštváni na Rusko a zabíjeli. Tento projekt, který tedy strukturně realizoval generální štáb Rakouska-Uherska, se snažili nastrčit jako součást Sovětského svazu, aby tam tedy byl dále pěstován. A v době Stalina se proti tomuto projektu bojovalo se střídavým úspěchem, ale bojovalo. Od dob Chruščova ten projekt získal pro svůj rozvoj tedy ideální podmínky. Byl chován jako v peřince. Ta banderovština tam byla pěstována tím nejpečlivějším způsobem. Zkrátka se snažili, jak mohli, vytvořit co nejvhodnější podmínky na Ukrajině. Takže vyvstala otázka, Donbas buď mohl ten projekt banderizace celé Ukrajiny přibrzdit, anebo se stát předstupněm k dalšímu rozkladu Ruska, k následným nárokům velké Ukrajiny, na ta či zase ona území. Přitom byla tato ekonomická oblast dosti důležitou a klíčovou oblastí Sovětského svazu. Proto také různé skupiny s různými cíly vystupovaly za připojení nebo proti připojení. přičemž se nedokázali zase dohodnout ani mezi sebou. Zatímco jedni byli jednotní, když hájili tento předstupeň proti Rusku, když tedy Ukrajina získá ekonomickou složku v podobě Donbasu a oddělí se podle národnostního příznaku, budou vytvořeni nějací Ukrajinci, aby potom bylo možné poštvat Ukrajinu proti Rusku. Tak ti byli jednotní, nebo je řídil tedy globální prediktor. Jenže ti, kteří ten projekt chápali, ti měli různé názory. Jedni byli pro začlenění Donbasu do Ukrajiny, aby bylo vytvořeno vlastní nárazníkové pásmo, aby tam byl nějaký blok protékání vlivu, aby banderizace mohla být blokována zevnitř. A druhý zí, ty si zase mysleli, že se to nepovede, protože je lepší jim Donbas nenechávat. Ať tedy Ukrajina zůstane zemědělskou a až budou překonány problémy, válka nějaká, takže si s touto věcí už nějak tedy poradí. Takto jejich rozháranost zase vedla k tomu, že byl realizován projekt na vytvoření ukrajinského unitárního státu s vytvořením národnosti Ukrajince. Ten projekt ukrajinizace, který tedy probíhal první léta sovětské vlády, Stalin tedy na principu krátkého zpětného obratu využil proti samotným ukrajinizátorům, kteří zahynuli tedy v represích, které sami organizovali. On ten projekt dokázal přibrzdit, ale už ho nezastavil. Takže takovou komplexní možnost prostě neměl. Proto tedy, když mluvíme o tomto projektu, tak musíme chápat, že časovaná bomba národnostního rozčlenění Ruska, vytvoření administrativních jednotek, byla položena ještě za Alexandra I. A byla to velice vážná hra. Kdy tedy Alexandr I. tu a kdy Alexandr I. tu bombu vůbec položil? V situaci, kdy globální prediktor přistoupil ke strukturnímu řízení Ruska v plném rozsahu, tedy podle plné funkce. To neznamená, že dříve podobné plány neměli. Dříve měli tedy i jiné plány. V těchto plánech figuruje i vytváření uzavřených linií židovského osídlení a to, že se Alexandr II. Vzdal pak Kalifornie a Aljašky a současných amerických států Oregon a Washington, tak to do toho všechno zapadá. Přesto nikdo nepoškodil Rusko natolik nebo tolik jako Alexandr I. Všechny současné problémy státního zřízení, konflikty vůbec mezi národy pocházejí od něho kvůli postavení Finska při jeho začlenění vůbec do ruského impéria. No, a teď tedy k dalším otázkám. Tak se na to mrkneme. Takže to byla velice vyčerpávající na kolik? Na 5 stránek, 4 a kousek. Tak se na to koukneme, ne, dáme si písničku. My si dáme něco, ale teď nevím co. Jo, Daniela Landu.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tedy už druhou otázku na Valerie Viktoroviče Pěkina. Další otázka je tedy, dá se říci, nejpopulárnější ze všech položených. Mám na mysli tedy tematicky a konkrétní formulace je od Nikolaje. Nikolaj prosí okomentovat film Putin a korupce s podtitulem Bohatství Putina, který natočila britská BBC a který se 25. ledna 2001 2016, takže nějaká čerstvá novinka, dostal na internet. Citujeme, v Bílém domě sdílejí pozici zástupce ministerstva financí USA, který mluvil o skorumpovanosti ruského prezidenta. Prohlásil to ve čtvrtek tedy tiskový tajemník Bílého domu John Ernest. Co začíná? A pan Pěkný na to odpovídá. Začala tedy aktivní fáze oznámená ve zprávě analytické skupiny Stratford, už je tady máme zase, tedy státní převrat v Rusku a svržení Putina. Proto je proti Putinovi organizována rozsáhlá štvanice, rozsáhlá dezinformační kampaň, aby se proti němu zapojili všichni, kdo mohou. A v dané situaci je třeba tedy vědět, že to organizuje státní elita Spojených států amerických. Bílý dům vyjádřil právě tuto pozici a státní department na vztek, který Bílému domu prohlásil, že žádná fakta o tom, že by byl Putin zkorumpovaný, zase nemají. Je třeba chápat jednoduchou věc. Oni v tom filmu, nebo ani v tom filmu, pardon, a ani v té vlně různých publikací nejsou tedy uvedeny žádné důkazy, že by Putin skutečně něco ukradl a někde, možná to prostě nedokázali najít, ale ne. Současné, tedy globalizované ekonomice, kterou v celém světě zajišťuje jednotný, tedy kreditně finanční systém, ukrýt nějaké peníze nebo toky peněz není reálné. Když stát jako Spojené státy americké, a zdůrazňuji stát, a ne globální prediktor, potřeboval zatlačit na své daňové poplatníky, kteří se pokoušeli utéct, tak jednoduše různými mechanismy dokázali zjistit, že ty peníze leží na určitých účtech ve Švýcarsku v bankách. A mimochodem tedy švýcarské banky tento týden zaplatily pokutu právě Spojeným státům americkým za to, že takto jednali a ukrývali americké daňové poplatníky. Vždy tedy, když někdo něco potřebuje najít, tak se to najde. Blokují se, kde jaké tajné účty. A pan Berezovský řekl, že kdyby něco měli, tak by to předložili. Jazyk ho tehdy zradil. Oni nemohou předložit zkrátka nic, kromě myšlenek a smyšlenek, ale v tomto případě je hlavní vytvoření tedy celkové atmosféry, toho celkového napětí. Proto je v Rusku všemi silami vytvářena zase nestabilní situace. Sem patří i ta hysterie, jinak se to totiž nazvat nedá, ohledně mimosoudních vymahačů. Ano, chovají se ohavně a mohou si to dovolit, protože je kryjí orgány činné v trestním řízení. Ani jeden zločinec by se nedovolil použít metody, které používají vymahačské agentury, pokud by ten nebyl krytý orgány činnými v trestním řízení. A to nejen nějaké policie, ale přímo i prokuratury, která odloží kdejakou věc. Nebyl to snad právě Putin, který tedy řekl, že prokuratury zahajují tisíce trestních stíhání, které se u soudu rozsypou, pokud tam tedy vůbec dojdou. Ale co je hlavní? Statisíce podnikatelů, proti kterým prokuratura zahájila trestní řízení, pak bankrotují. Takže prokuratura těch vědomých, nebo vědomě, ničí ekonomiku státu. A Putin to řekl přímo. A proč tedy to ničí vědomě prokuratury? Protože slouží úplně jiným zájmům. V tomto ohledu tedy zaznělo velice zajímavé poselství v posledním pořadu pana Solovjova od Američana, který se podle mne jmenoval Microbomb nebo BEM. Obrací se tam tedy k vyšetřovacímu výboru Ruska a říká: vy máte autoritu, zabýváte se velkými věcmi. Někdo tedy tu musel začít pracovat pro ruské zájmy a když Putin viděl, že prokuratura to určitě nebude, tak založil vyšetřovací výbor, který se toho ujal. Takže to na ně se teď tedy obrátil pan BEM a s tím, že vy máte tu autoritu, pracujte tedy pro ruské zájmy a proto učiňte svoji volbu a vyšetřete Putinovu korupci. Když jsem to tedy slyšel, tak mě napadlo, kde jsem to tedy už jenom slyšel? A vzpomeňte si, pokaždé se Amerika obracela k různým politickým činitelům. Třeba z Libii tam říkali, musíte učinit závěry ze zkorumpovanosti vašeho lídra a tak dále. A měli utekli. A komu to pomohlo? A co se stalo pak z jejich státy? No a v Sýrii je to to samé, zkrátka všude. A co teď teda ohlásil Bém? Na naší straně je síla, připojte se k nám a potom na vaše obchodní zájmy, které na 100% máte, vezmeme ohled a pokud se k nám teď nepřipojíte, tak vás zkrátka zničíme. Tato výzva tedy vyjadřuje slabost americké pozice. Pokud by opravdu měli dost síly, tak by se neobraceli na nikoho takto veřejně, chápete to? Udělali by to zkrátka jinak. Jen si vzpomeňte na rok 2012. Tenkrát si také všichni mysleli, že veškerá síla je tam, tedy na Bolotném náměstí, a že je to konec a nic už nebude. No ale bude. Nic se jim zkrátka nepovede, ale ti, kteří se teď účastní té kampaně ohledně svržení Putina a na provedení státního převratu v Rusku, ti se všichni proflákli a nečekají je tedy moc dobré vyhlídky. A sami se o tyto vyhlídky oni postarali, protože státu nic jiného zkrátka nezbyde. Dotaz byl, zmínil jste tedy ty takzvané černé vymahače a proč tedy černé? Ti jsou přeci legální. A pan Pěkin říká, ano, ale nemají legislativu a na základě, které by vůbec působili, jednají své volně, jde tedy o zločineckou zvůli. A my to nevymysleli z právního, nebo nemysleli z právního, ale z toho lidského hlediska. A z lidského hlediska jde tedy o černé, no ano, jednají na černo. Média začala rozvěřovat ještě jeden jev. No. A moderátor říká, konkrétně tedy Julie píše, že od 27. ledna letošního roku média denně začala vysílat a psát o krutém zacházení rodičů s dětmi. Každý den jsou tedy zmiňovány případy, kdy třeba otec zastřelil své děti a potom sám sebe, nebo jak matka nakopla své dítě, jak matka nebo někdo z opilé kumpánie vyhodil dítě z okna. Prostě se stupňuje emocionální hysterie ve společnosti, aby lidé přestali myslet, aby jednali na úrovni svých instinktů. Majdanizují tedy celé Rusko. To, co udělali s Ukrajinou, zkouší teď u nás. Čeho chtějí dosáhnout? Pan Pěkin říká, napřed tedy potřebují vyburcovat obyvatelstvo, aby se provedl státní převrat. To je maximum. A jako minimum, což odpovídá i plánům globálního prediktoru, byla přece jen zavedena juvenilní justice. Nenápadně, protože globální prediktor nemá zájem o státní převrat v Rusku a napomáhá tomu, aby se to nepovedlo. Ale celkové vytvoření emocionálního pole a zavedení juvenilní justice je tedy zcela v jeho plánech. Dále tu je tedy otázka od Anny z Bělgorodu. Valerii Viktoroviči, v souvislosti s čím začal najednou Mezinárodní trestní soud vyšetřovat zločiny proti lidskosti ve válce právě v Jižní Osetii z roku 2008? Podívejme se na to z jiné strany. Tak a pan Pajakin říká tedy, zločiny proti lidskosti ruské armády, která vtrhla na území Gruzie a provedla genocidu osetijského obyvatelstva. Takže to všechno zapadá jedno hezky do druhého. Všechno, co se teď děje v té operativní politice, je zaměřeno pouze na jedno. Spiknutí s cílem svrhnout Putina a realizovat státní převrat se musí zkrátka povést. Tak. To je poslední sázka, kdy ještě mohou Spojené státy americké něčeho dosáhnout. A dále pak už následuje jen jejich konec. Milou zkrátka z posledního. Podívejte se na námořní cvičení v Íránu, kdy se střetli s Američany. Íránci postavili Američany do latě, vysmívali se jim a Američané to spolkli. Globální prediktor vyvádí tedy Írán na tu startovní čáru. A Spojené státy americké už nemají jinou možnost a nezbyl jim tedy žádný prostor v globální politice. Budou je odepisovat a udržet se mohou tedy pouze v tom případě, když zlikvidují Rusko. To je jejich tedy poslední sázka. Do útoku poslali všechno, co jenom mají k dispozici. Tak, další otázka je od Vyacheslava, tedy Romanova z Benda, z Bengaluru v Indii, který tedy píše, říkají, že teď dolar roste, aby za babku vykoupili ty objekty, které budou mít hodnotu, až dolar bude stažen ke dnu. V souvislosti s tím tedy dvě věci. Existuje hranice, kam až můžou rubl srazit? A za druhé, proč Ukrajina a Rusko, tedy dvě země, jejichž měny v roce 2015 padly více než měny jiných států vůči dolaru a jiným měnám? Znamená to tedy, že právě na Ukrajině a v Rusku dochází ke skupování těchto cenných objektů? Pan Pěkin říká tedy, to tedy znamená především to, že ty podpindosníci ve vedení Ukrajiny a Ruska dělají všechno možné, aby zdroji své země udrželi moc USA. Udržet zkrátka Ameriku na vlně, aby zůstali světovým četníkem a světovými lídry. O ničem víc to nesvědčí. Je to tedy čisté spiknutí, jasně protistátní činnost ve vládě, v ruské i centrální bance. Opakuji, aby tedy na úkor ruských zdrojů zachránili Spojené státy americké. Oni jsou připraveni Rusko zničit jakýmkoliv způsobem, aby přestalo existovat. Mluvil o tom už Žvanecký, který to řekl zcela na rovinu. Prý srovnat se zemí Rusko a vybudovat na jeho místě nějaký pořádný stát, ale s jiným obyvatelstvem. Tak to je cíl všech těch liberalistů, těch podpindosníků. Dobře, říká moderátor. Otázka tedy od Lioni. Proč se státní elita, tedy takzvaná státní elita Spojených států amerických, nedokáže dohodnout s globálním prediktorem? Co je klíčové? Proč, nebo co pak se jí při globálním prediktoru bude žít špatně? Vždyť i kdyby se stali těmi hlavními, tak by se po několika pokoleních všechno zroutilo. Proč sami sobě chystají smrt? A jaké ideály nebo ideje má vůbec státní elita Spojených států? A co je vede ke konfrontaci vůbec s globálním prediktorem? Co pak jsou proti davoelitářství a chtějí vybudovat nějakou spravedlivou společnost? A proč se jinak nepodělí s globálním prediktorem? No, tak to byla smršť otázek a pan Pěky na to odpovídá. Nepodělí si moc. Teď jsou USA hlavním, tedy vůdčím státem světa, kde se každý mizerný úředníček ze státního aparátu, který se absolutně v politice nevyzná a nějaká globální nebo státní politika ho málo zajímá, cítí být součástí velmoci, tedy velmoci USA. Potom přijede do jakési Ukrajiny, kde před ním tamní prezident stojí v pozoru, celý parlament i vláda. On je ten hlavní? On je ten sáhýb, bílý pán, který přijel do jakési díry a kde mu všichni posluhují. Státní elita je teď přímo opilá svojí mocí ve světě a ta moc má konkrétní obsah, tedy finanční, ekonomický, protože zkrátka vysávají mízu z celé planety. Pokud teď Spojené státy americké přestanou být světovým četníkem, budou si muset začít vydělávat sami. A to si už budou muset vystačit s málem, co si dokázali nahrabat, to zkrátka už budou mít. Jenže si zvykli žít na vysoké noze. Pochopte, okrádání celého světa umožnilo vytvořit velice rozsáhlý okruh parazitů, kteří parazitují na řízení světa. Pokud to všechno padne, tak padne i jejich sociální status. A to hlavní tedy opakuji, že se jim sníží absolutně všechny příjmy a budou žít ve zcela jiných podmínkách. Kromě toho, jak to všechno oni sami vnímají? Pro ně to je tedy jednoduché, stejně jako když Napoleonova armáda žila, dokud útočila, tak oni vědí, že Spojené státy americké, jejich sociální smír uvnitř země, bude trvat přesně do té doby, dokud USA okrádají celý svět. Jakmile u nich uvnitř země začnou ekonomické potíže, tak vypuchne veškeré to sociální napětí, které se tam dosud nahromadilo. Bude to znamenat totální válku v Americe všech proti všem. Cvičení, které provádí Národní garda a ozbrojené síly USA na vlastním území, to mluví samo za sebe. Někde se chce tedy otrhnout celý stát, například stát Texas. Vzpomeňme masové nepokoje v Kalifornii. Jen se rozhlédněte po internetu. Tam je totiž dost informací o tom, jaká cvičení tam probíhají. Připravují se zkrátka na to, ale strašně si nepřejí, aby to u nich dopadlo, jako u nás, tedy myšleno v Rusku, v Čečensku. Jestliže u nás ta válka přece jen byla lokalizovaná na Čečensko a zbytek byly pouze nějaké ty zločinecké šarvátky, tak u nich to Čečensko bude mít multiplikační efekt napříč tedy prakticky všemi jejich státy. Státní elita si samozřejmě uvědomuje, že globalisté si zbalí kufry a všechny problémy zbudou jim. A nemají tedy nejmenší chuť to řešit, nebo je řešit. Ať to tedy spadne na někoho jiného, někdy jindy, jenom zkrátka ne teď. Potom tedy něco uděláme, teď si uchováme své postavení, budou s námi muset počítat a naše řízení bude vyžadováno. Nějak se potom tedy dohodneme. My sice nevíme, kam směřuje svět, neumíme řídit globalizaci, neumíme hrát na globální úrovni, ale přece jsme vždy byli nástrojem, který to vše realizoval, chápete? A v tomto ohledu chtějí dokázat svoji nenahraditelnost globálnímu prediktorovi a uchovat si to své postavení. V tomto tedy ohledu pro státní elitu USA neexistuje žádné východisko. Musí se zkrátka být až do konce, jinak padnou společně se svým státem. Protože globální prediktor má v plánu USA přeformátovat tedy podle příkladu Sovětského svazu, jenomže tam ty procesy budou probíhat úplně jinak. Protože úroveň napětí ve společnosti, úroveň etnické a rasové nesnášenlivosti, sociální napětí je několikanásobně vyšší, než to bylo v Sovětském svazu, kde si oficiálně všichni byli rovni, kde se propagovala úcta k práci a byla hlásána družba mezi národy. A tam u nich v Americe, jaká družba mezi národy, kde tím tedy utlačovanějším je tedy bílý heterosexuální muž? Pokud si černoch, máš práva. Pokud si homosexuál, máš práva. Jestli jsi žena, máš práva. Ale vůbec žádná práva nemají pouze bílý heterosexuální muži. No, tak zase zajímavý vhled do dění ve Spojených státech. Dále tedy komentátor říká, Valerii, prosí vysvětlit vaši myšlenku, kterou jste sformuloval v pořadu otázky a odpovědi ze dne 16. listopadu roku 2015, že tedy projekt evropského chalifátu již není tedy pro globálního prediktora nebo pro globální prediktor aktuální, neboť navzdory všem plánům Rusko přežilo přestavbu a uchovalo si svoji subjektnost. Pan Pjakin na to říká. Nikdy jsem neříkal, že projekt tedy evropského chalifátu již není aktuální. Já jsem říkal, že v důsledku fázového zdvihu je nucen ho realizovat na základě tedy jiného scénáře globální prediktor. Ale to neznamená, že již není evropský chalifát aktuální. Říkal jsem, že 3 miliony nebo 3 miliony Evropa imigrantů střebá. Ale pokud jich bude 10 milionů, tak se to zhroutí. Ale to teď tedy není v zájmu USA a ani globálního prediktoru. Multikulturalismus, rušení národních hranic, rozklad národních kultur bude v Evropě dále pokračovat. A to s větší stabilitou, než kdyby to bylo provedeno do silové fáze boje. Podívejte se, co teď dělají. Pokouší se těch přebytečných v Evropě zbavit, ale značnou část toho multikulturního obyvatelstva tam ponechat, aby mohli zpracovávat dále místní obyvatelstvo. Vytvoření evropského chalifátu není věcí nějakého toho okamžiku. Teď mám chuť na čaj a za chvíli zase dostanu chuť na kafe, takže čaj již pro mě není aktuální. Ne. Jde o dlouhodobý program, který musí být realizován a je upravován podle vzorce prediktor-korektor. zase v souladu s aktuálním stavem celého prostředí, ve kterém se nachází objekt řízení a řídící subjekt. Proto dochází pouze k pozměnění scénáře realizace evropského chalifátu, ale vůbec ne tedy projekt jeho zrušení. To v žádném případě. Jak byl aktuální, tak také aktuálním zůstává. Oni potřebují ten tavící kotel evropských národů. Oni potřebují zlikvidovat historicky vzniklé státy Evropy a vytvořit nové národy, nové národnosti a po nich nové státy. A oni k tomu budou směřovat, ale tak, aby to neohrožovalo samotný globální prediktor. Selhání řízení je zkrátka nepřípustné a proto došlo ke snížení toho přívalu imigrantů. Proto je snaha USA zaplavit Evropu takovým přívalem běženců, tedy v přímém rozporu se zájmy globálního prediktoru a jejich plánů na vytvoření islámského chalífátu v Evropě. Minulý týden tedy proběhla vlna tzv. Blokovacích zakázaných webů v Rusku a konkrétně byl zablokován přístup k webu RBK Ukrajiny. Jak byste to okomentoval? Tak, pan Pjakin říká, blokování tedy přístupu k jakýmkoliv informačním zdrojům není tedy vůbec dobrá věc. A opět k tomu, mimochodem, přistoupila k tomu prokuratura. A v čem spočívá podstata? Zablokovali web cenzor.net. A teď je tedy horší přístup k informacím o tom, jaké informační pole je vytvářeno na Ukrajině. A týká se to i RBK Ukrajina a dalších webů, které prý jsou tedy extremistické. Jenže tam, kde chybí informace, tam roste bodláčí. Jak tedy budete vědět, v jakém stavu je společnost, jak ji chápat a jaké události tam probíhají? Opět to tedy bude nějaká samostatná, vyčleněná kasta, která bude mít nějaké to právo formování informačního pole a vztahu uvnitř Ruska. A jaké to budou vztahy? Jestliže dříve mi stačilo v jakékoliv diskuzi argumentovat, běž se na to podívat sám, třeba tedy na ten web cenzor.net nebo RBK Ukrajina a přečti si to a sám se přesvědč. Tak to tedy nemůže být, přece tam nejsou úplní debilové, aby to mohla být všechno pravda. No a potom přijde na přetřes zase, no to vám povím, opravdu je to tam samý idiot. Chápete? Normální tedy vztahy. A teď, když je to tedy vyloučeno, ten člověk si pomyslí, že to není možné, a dál? Postupně se to bude zase převádět na vektor. Že to Rusko vtrhlo na Ukrajinu, kde Rusko vede válku. K tomu vedou tedy všechny ty blokace internetu. Brání lidem, aby normálně mohli vyhodnotit informace. Žádnou hrozbu pro stabilitu a řízení Ruska, pro státní bezpečnost Ruska, ty weby neznamenají. Jako tedy v podstatě žádné informace, když s nimi tedy umíte pracovat. A konkrétně informace z ukrajinských webů, to je pro nás mana nebeská. Aby padl režim té kyjevské bandy, musí být tyto weby zcela přístupné pro všechny, chápete? A je třeba to lidem strkat pod nos. Správně to dělají, když u nás v Rusku v televizi nechávají vystupovat různé ty ukrajinské exoty. Rusové na Ukrajině vystupovat nesmí. Tak komu se chce připodobnit naše prokuratura? Je úplně stejně svědomá jako ti, co skákali tedy na Majdanu. Těm se podobají. Pokoušejí se tedy zakázat i koncepci sociální bezpečnosti. Nedej bože tedy, aby lidé začali myslet samostatně, že ano, a pracovat vůbec pro zájmy Ruska. A co páníčková vůle? Tak vznikají všechny ty zákazy totiž, aby lidé v žádném případě nebyli samostatní v chápání řídících procesů. Máme tu tedy speciálně určené lidi, kteří jsou za to placeni a ti nás přece budou informovat, co a jak se kde píše. Proč v naší zemi došlo k obrození nacismu? Protože byl Mein Kampf v sovětské době zakázán. A lektoři, kteří ho sami nikdy nečetli, vykládali, že se tam píše to a to. Tak tedy, a v jaké souvislosti se to tam píše? Zajímali se tedy lidé. No, proč se ještě ptáš? Ty jsi nějaký antisovětčík? Tak odtud se to celé rozběhlo. To tedy znamená, že je tam opravdu něco tedy zajímavého a já tady vidím okolo sebe nespravedlnost a stát mi zakazuje, abych se podíval, co mi nabízel Hitler. Co pak ti nacisté toho Hitlera vůbec četli? No ani náhodou. A pokud se to postaví správně a lidé si to tedy v normální realitě mohou přečíst, tak bude nacismus postavený na Mein Kampfu zlikvidován. Protože ten grafomanský výtvor se sám velkolepě likviduje, když ho někomu necháte přečíst. Ale aby to tak nebylo, aby stejně jako dříve bylo možné lidi manipulovat, tak Mein Kampf zakážeme. Koncepce sociální bezpečnosti měla být tedy z rozhodnutí státní dumy všestranně začleňována do všech oblastí života státu a činnosti. Takže státní dumy, nejvyššího zákonodárného orgánu státu, nejvyššího sociálního orgánu státu, toho strukturního. A kdo toto rozhodnutí zrušil? Justiční orgán, ten tedy nejnižší stupeň, který to vůbec nemá v právu udělat, který má plnit sám zákony. Ale prokuratura a soud s narušením ruské právní úpravy, ti, kteří mají to právě všechno dodržovat, se zkrátka rozhodli, že oni stojí nad zákonem a přijímají takováto rozhodnutí. Tato práce tedy vnitřního prediktoru nám nevyhovuje, takhle, tamhle ta taky ne, tak to všechno zakážeme, pěkně krok za krokem. Oni porušují tedy ruskou právní úpravu. Prokuratura cíleně neustále narušuje ruské zákonodárství. Proto všechny ty zákazy vedou pouze k jednomu, k tomu, aby válka, která teď běsní na Donbasu, přišla i do Ruska. To je tedy konečný cíl ruské prokuratury. Všech jejich zákazů. Čím dokázali na Ukrajině uhasit ten příval ohně a dospět k minskému formátu? Protože naše hromadné sdělovací prostředky fungovaly zkušeně, vyhýbali se dezinformacím a pokud nějaké médium podobné dezinformace zveřejnilo, tak byly v první řadě odhalovány tedy uvnitř Ruska. A samotné médium bylo nuceno se za to pak omluvit a vše napravit. A co teď dělá prokuratura, když tedy uzavírá? Zakazuje weby? Snaží se o to, aby Ministerstvo pro informační válku na Ukrajině bylo to jediné, kdo bude formovat veřejné mínění v Rusku o tom, co se na samotné Ukrajině děje. A jak ho formuje? To Rusko přeci vtrhlo na Ukrajinu a Rusko tam všechno ničí. Tak už si jednou určíte tedy priority. Ještě jednou opakuji, že tu máme finální fázi spiknutí a do boje je zapojeno vše, co je jenom možné. Proto tedy samozřejmě, kdy je tedy možné adekvátně protivníkovi vzdorovat? Abyste porazili protivníka, musíte znát jeho ideologii. Potom je možné ho efektivně odhalovat. Proto existují rozvědky, které mají ty věci zjišťovat. A co teď tedy provádí prokuratura a soud? Zakazují rozvědku. To je vše. Bojujte naslepo a my vám zavážeme oči a potom kolem sebe mlaďte, jak si chcete. A kdo vám tedy napoví? No určitě se najde nějaký ten dobrý člověk, který vám poradí. A co naše analytické společenství? Co pak si ví rady? Co ten příklad tedy s Putinem? Někdo z analytiků snad podpořil? Někdo vyhodnotil nějakou geopolitiku? To je všechno tedy váš chleba, tak dokažte vliv, ten přínosný vliv kontinentální blokády na řízení Velké Británie, na její formování ve světě. Dokonce ani tedy z úrovně té své geopolitiky nedokážete ty věci vůbec vyčíst. A globální politika? To už je na vás příliš, vy geopolitici. Sedí si na svém pískovišti a hrají a staví si hrady. Přijde strejda a toho jejich hradu se nejspíš tak vyleká, že sám uteče. Hrají si s nimi jako s dětmi, hladí je po hlavičce a oni si libují, jú, bojí se nás. Konstantin tedy prosí okomentovat, tak to už je další, pardon, tady to nebylo odskočeno. Šup. Konstantin tedy prosí okomentovat situaci okolo informační kampaně o nemoci viru Zika. Proběhla tedy informace, že Rusko ta nemoc neohrožuje, protože naše klima, myšlen ruské, pro ní není vhodné. Za to Severní Amerika prý je v rizikové oblasti. Je to tedy pouze dezinformace pro odvedení pozornosti nebo nějaký manipulační nástroj? Tak. No, tak si dáme asi písničku, než se na to koukneme na viru Zika, protože je to zajímavé.
Lidé, kteří likvidují národy celých zemí, nemají právo nás učit demokracii a hodnotám svobodného života. Vladimir Vladimirovič Putin.
Ciała, wiemy jak poruszać tym, co mama w tyle dała. To jest ta słowiańska.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano, takže si dáme konec. Konstantin tedy prosí okomentovat tu situaci okolo informační kampaně o nemoci z viru Zika. Proběhla tedy informace, že Rusko ta nemoc neohrožuje, protože ruské klima na to není vhodné. Za to prý Severní Amerika je v rizikové oblasti. Je to tedy pouze dezinformace pro odvedení pozornosti nebo nějaký manipulační nástroj? Tak, velice zajímavá otázka. Je také tedy zajímavé, jak se tyto informace o této nemoci prolínají zase s informacemi o chřipce v Rusku i na Ukrajině. Schválně se to všechno prolíná i s ebolou anebo virem MERS. A všechno se to tak nějak mísí a prolíná. Ještě jednou opakuji, že globální prediktor se nezajímá o ekologii a divokou přírodu jen tak bezdůvodně. A princ Filip, který podle mě, zase jsem se toho na to jeho jméno málem zapomněl, tak ten snil, že se vrátí jako smrtonosný virus, který sníží počet obyvatel planety Země o 95%. To je také to, oč se snaží. Probíhá vývoj, plánovaný vývoj různých virů, které se mají postarat o snížení počtu obyvatel na planetě Zemi. Přičemž tento vývoj je selektivní, kde co tedy nakazit, aby to nepoškodilo zase něco jiného. Protože z hlediska řízení není cílem spálená Země. No a v Latinské Americe, podle globálního prediktoru, žijí lidé té třetí generace, nebo kategorie spíše řečeno, na kterých je možné začít experimentovat. A nejenom experimentovat, i s likvidací je třeba začít, a to samé platí i pro Afriku. V Africe ještě zbylo příliš mnoho tedy nerostných surovin, které se nesmí dostat do rukou místnímu obyvatelstvu. Co kdyby tam najednou zmizely problémy a začaly se budovat normální státy, které by byly schopné bránit své surovinové zdroje? Do Ruska se stále ještě dostat tedy nedokázali, takže je třeba zbavovat obyvatelstva ta území, kde ještě přírodní zdroje jsou. A to je tedy Latinská Amerika, tak i Afrika, jihovýchodní Asie, Thajsko a dále. No, taková svérázná tedy otázka. Je zde poznámka ještě od Iriny, říká moderátor. Tak, tedy čím dál více otázek a odpovědí připomínají debatu chytráků s Valeriem Pěkinem na téma Borisy, nemáš pravdu, nebo lidé nemají víc otázek? To, co tedy poznamenala Irina, říká pan Pěkin, je tak trochu na místě. Ale v povídce, ve které se seznámil Sherlock Holmes s doktorem Watsonem, je ve finále taková pasáž, tedy... Vy jste fakta shromáždil správně, jenom znaménko tam máte špatné. Měl jste tam dát znak plus a vy jste tam dal mínus. Oč tedy jde? V každém svém pořadu neustále opakuji, že je nutné, aby si lidé osvojovali znalosti o řízení sociálních supersystémů. Aby na základě těchto znalostí dokázali ubránit zájmy své i zájmy své rodiny. Samozřejmě, že když si někdo něčeho povšimne a potom se ptá, zda to pochopil správně nebo ne, tak my mu pomáháme si vyjasnit, že to pochopil správně. Když už dokázal správně odhadnout a vyhodnotit určitou věc v řízení, tak je třeba mu pomoci a ukázat ostatním lidem, že úplně neznámý člověk, kterého nikdo z těch, kteří se dívají na video, nezná, je sám schopný identifikovat vážné problémy v řízení, správně je vyhodnocovat a přizpůsobit tomu i svoji každodenní činnost. Samozřejmě, že tento proces podporujeme. Proto, když tedy taková otázka přijde, tak také zazní. My tu otázku tím podpoříme, takže je zde spíše plus než mínus. A co se tedy týká vůbec existence pořadu otázky a odpovědi, tak je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. My vlastně podobný pořad nepotřebujeme. Potřebují ho především lidé, aby viděli, jak fungují znalosti, jak fungují informace a samozřejmě k udržení určitých informačních významů, tedy podpory. Na základě pořadu otázky a odpovědi se nenaučíte koncepci sociální bezpečnosti a ani dostatečně všeobecnou teorii řízení. Je to pouze jakési reklamní lákadlo, aby vás to přimělo začít si osvojovat teorii, abyste začali s touto teorií pracovat vy. Pokud to neuděláte, tak pro vás bude sledování otázek a odpovědí svého druhu intelektuálním příživnictvím, což není naším cílem. Já bych sám mohl vybírat nějaké otázky, neustále žádají, abych je vybíral sám. No ale proč? My přeci pracujeme s lidmi. Proč jsme s tím vším tedy vůbec začali? Aby lidé sami mohli pocítit a přesvědčit se, že také dokážou s těmi informacemi pracovat. Že je dokážou rozebrat, využít ve svém životě. Takový proces samozřejmě podporujeme. Ten proces osvojování, tedy koncepce, se již zastavit nedá. Pro globální prediktor je teď v tomto ohledu důležitější, když už nám tedy přímo nepomáhat, i když je pro něj důležitější pomáhat, tak v každém případě nepřekážet. Celosvětově nepřekážet, protože situace je ve světě taková, že bez našich otázek, tedy bez našeho chápání všech otázek ve světě, nedokážou svoji globální politiku stability vůbec ve světě vybudovat. A my budujeme svoji informační činnost v souladu s našimi zájmy, svého státu, své země a svého národa. Proto to, co tady tvrdíme v neprospěch globálního prediktoru, je stejně, no. Víte, v dané situaci, když dvě armády tedy bojují, tak pokud včas útočící armáda zjistí, že nepřítel objevil její postavení, má možnost nějak manévrovat. Přibližně to samé děláme pro globální prediktor z hlediska řízení světa. A je to pouze zdání, že pracujeme pro jeho zájmy. Ve skutečnosti snižujeme krizovost řízení v celém světě. Z jednoho tedy jednoduchého důvodu, že když globální prediktor likviduje svou chybu v řízení, je nucen pracovat na stabilizaci procesů ve světě v zájmu všeho lidstva. Využívá k tomu své zdroje. a stabilizovat situaci ve světě, aby se globální prediktor nezhroutil, je v zájmu všeho lidstva. Protože teď uplatňuje globální funkci řízení a pokud se zhroutí, tak se rozsype celý řídící model na planetě Zemi. A proč? Kdo to potřebuje? Lepší ho přistavět. Je lepší vstoupit do toho řízení a převzít ho, ale to není otázkou jednoho roku, dokonce ani ne 10 let. A ještě jedna tedy otázka od soudruhů. Stuly, říká moderátor. Otázku pokládá Dmitry Molčanov. V minulém pořadu byla otázka na setkání evropských židovských špiček s naším prezidentem, kde Vladimír Vladimirovič jakoby vážně pozval všechny tedy evropské židy do Ruska. Ale my jsme pozorovali mnohé faktory. A já, stejně jako moji soudruzi, kteří mají celkem dobře nastudovanou koncepci sociální bezpečnosti, máme následující pohled na situaci. Hlavním nebylo to, co řekl prezident Putin, ale co řekli Židé o počínajících represích proti nim v Evropě. My jsme z toho tedy vyvodili, že začíná aktivní fáze projektu globálního prediktoru, zakládání fašistického státu na evropském území. A vše na to ukazuje. Je možné uslyšet váš komentář tedy k této věci? Pan Pěkin říká to, o čem jsme tedy mluvili v souvislosti s otázkou paní Iriny. Tak, to je jedna z těch otázek, kdy lidé správně vyhodnotili, že jde o aktivní fázi vybudování fašistického státu na evropském území, tedy s cílem provedení přestavby Evropy do podoby evropského islámského chalífátu. Ale v dané situaci je tu ještě jedna okolnost. Světová židovská diaspora se v důsledku jednání globálního prediktoru stala nástrojem globálního řízení. Teď tedy namísto této funkce židů nastupuje scientologie. Samozřejmě, že aby bylo možné v řízení nahradit židovskou složku scientologií, je nutné židy z hlediska globálního prediktoru zlikvidovat. To je ten poslední finální holokaust. Pokud židy uchráníme a poskytneme jim v Rusku oporu, z ruské zdrojové stability, tak nedáme globálnímu prediktoru možnost, aby přešel na scientologii a vstupujeme do řízení prostřednictvím židovské řídící složky, což je velice dobrý tah. Prostě tedy velkolepý řídící manévr. To byla tedy poslední otázka, ptá se pan Pěkin. Abyste dobře tedy pochopili ten jev, jak ho tedy vyhodnotili naši soudruzi, musíte mít alespoň minimum znalostí tedy z koncepce sociální bezpečnosti a také z dostatečně všeobecné teorie řízení. Potřebují to zkrátka všichni. Je nutné pochopit jednoduchou věc. Je to teď tedy pro běžný život nezbytné stejně, jako pro něj nezbytné znalosti jsou matematiky. Když jdete tedy do obchodu, tak vás díky matematice nevezmou na hůl. A co je potřebné stejně, jako znát tedy pravidla silničního provozu, aby vás nesrazili na silnici přeci, chápete to? Všechno to potřebujete. A dnes tedy v míře zapojení všeho obyvatelstva do procesů řízení a celonárodní přímé volby nejsou ničím tedy jiným, než zapojením všech obyvatel do řízení. To všechno předpokládá, že lidé budou znát pravidla řízení sociálních supersystémů. Způsoby, metody tohoto řízení, které jsou vyloženy pouze tedy v jednom zdroji, a to v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. A pamatujte si, že na základě rozhodnutí státní dumy z 28. listopadu roku 1995 bylo předepsáno všestranné šíření koncepce sociální bezpečnosti do všech oblastí života ruského státu. A jednání prokuratury a soudu... odpor prokuratury a soudu proti jejímu zavedení není pouze protistátní, tedy protistátní zradou nějakou tou diverzí, ale přímo porušuje platnou ruskou právní úpravu, kterou mají povinnost oni sami dodržovat. Tady je možné poukázat na každého konkrétního jednotlivého soudce, vyšetřovatele i prokurátora. Studujte tedy koncepci sociální bezpečnosti, také dostatečně všeobecnou teorii řízení. Buďte samostatní ve světě, braňte zájmy své i zájmy své rodiny i zájmy svého státu. Přeji vám mír a štěstí. Do dalších setkání, naslyšenou či naviděnou. Tak, dámy a pánové, toto byl tedy Valerij Viktorovič Pjakin a jeho otázky a odpovědi. Zase dlouhé, ale to nevadí. Pokud to chcete video s českými titulky, má to něco k hodině. Najdete to, jak jsem říkal, na nvoo.org. Stejně na YouTube a na dalších také tedy na csinterview.com. A dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti najdete na stránkách dvtr. A teď já nevím, EU mi tady skočilo. Špatně. Tak počkat. Jo. Dostatečně všeobecná teorie riadenia, je to tedy ve slovenštině, a www.dvtr.eu. Máte tady odkazy, proč číst dostatečně všeobecnou teorii řízení, předmluvu, a už tady máte jednotlivé věci a můžete studovat, co hrdlo a mozek ráčí, oči, co unesou a mysl dokáže vstřebat. Je to opravdu dlouhé. Prakticky jsou to konceptuální technologie, tedy staronové způsoby myšlení, objevování a osvojování si nových informací, přesněji řečeno tedy metodologie zpracovávání informací. Tak. Kurzy původně určené v euroatlantické kultuře výlučně pro řídící struktury lokálních a globálních elit. A teď to máte možnost studovat všechno vy zdarma na otevřeném kódu zdrojovém, takže neváhejte. Já bych tady, dámy a pánové, zmínil něco, protože to zase uteče našim vašim médiím. Nikdo o tom nemluví, takže já to tady budu trošku komentovat, ale jenom krátce, pak už vás nechám na pokoji do 19. hodiny, než to převezme Pavel a bude mít tady Míru Zelenku s jejich pravidelným pořadem. Tak, protože se vsadím, že už to nikde není aktuální, aby se o tom zmiňovali, dnes už to nikoho netrápí, tak 49. kolona u ruské humanitární pomoci na Donbas, tedy republikám Luhanské a Doněcké lidové republiky, tak o tom vyjela a chystá se překročit hranice. O tom tedy už naše, na to světová média vůbec neinformují. A to si tedy vzpomeňte, jak všichni lotři v cizině i u nás řvali, jaká je to nehoráznost a že určitě Rusko v těchto kamionech posílá na Donbas celou svoji armádu. A dnes se ptám, co dělají tato média? Co zajímá tedy tato média a tyto vlastizrádce? A proč se o to nezajímají? Proč nám to neřeknou, že tam jede už 49. konvoj? Protože od začátku šlo o humanitární pomoc. Ale bylo zkrátka potřeba hřvát, aby se zavděčili USA a hlavně tedy tomu vojensko-průmyslovému komplexu řízenému Washingtonem DC. Takže můžete se na to kouknout sami, máte to na svobodném vysílači, sdíleno z ruského velvyslanectví na Slovensku a máte tady přímý kanál 1tv.ru a novinky. Takže to tady máte krásně napsané. V rostovské oblasti tedy už je nachystán 49. konvoj s humanitární pomocí pro Donbas. A jen si vzpomeňte, jak řvali, jak to bylo potřeba kontrolovat a že tam dodávají místo tedy benzínu, lékařské pomoci, místo všech druhů čistících prostředků a tak dále, potravin, jak tam určitě pašují vojáky, jak jsou tam zbraně propašovaný. Nikdo nic nikdy nezjistil. Ale už tu máme 49. konvoj a tito úřvánci mlčí. Mlčí a budou mlčet dále. Pokud ne, tak mi dejte vědět, zdali to někde objevíte v našich vašich médiích. Pozor, teď myslím, ty samozřejmě mainstreamová média hlavního proudu, právě ta, která řvala a která stejně tak, jako teď pan Pěkin upozorňuje na všechny ty ostatní, jak řvali, že Rusko vpadlo na Ukrajinu a Rusko tam dělá a Rusko ukradlo Krym a za všechno může Putin, že ano, vylejte si kafe do klína horké a musíte řvát, že za to může Putin. V České republice za to určitě přeci může pan Zeman, že ano, protože jediný říká lidem tak nějak pravdu a lidé za ním jdou. Takže to zatím ode mě totok. O viru Zika si budeme ještě dnes povídat od 21 hodin, pokud v Plzni nepřetáhnou svůj vymezený čas. S inženýrem Marianem Filem, tedy ze stránek Svoboda v očkování, CZISK, tak tedy budeme se věnovat viru Zika. Zda je to celosvětová hrozba, anebo jeden kolosální podvod. Takže tímto jsem vás snad i nalákal na 21. hodinu. Chtěl jsem to původně nazvat tedy informační válkou, ale Marian chtěl, aby jsme předělali vůbec ten název, ale nakonec tedy připustil, že nejdřív se mu nezdálo, že by se to jmenovalo jako informační válka, stejně jako byly tedy pořady Lubomíra Hudia a Norberta Lichtnera na Svobodném vysílači slovenském, na Svobodném vysílači, ale nakonec došel k tomu, co já, že to opravdu informační válka je, tedy součást té hybridní války ekonomicko-informační, která se tu vede neustále a stále nám tu sílí. Takže to byla i pozvánka pro mě a teď už vás nechám odpočinout a dám vám do uší nějakou hudbu.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Ako ty, ktorý mi má svoje telo,
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí mít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tomto svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozběhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Zavelí, očistěte tunely, vyhostěte z basy chátru stínu, pomůže nám zakrýt megašpínu, nejpodlejší ze všech svinstev, vzejde jako vítěz marných bitev. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků dělá z hajzlů toaletku. Drnkali jste na klíče pro tyhle grázly lupiče. Hřinčeli jste s nimi před dost léty, odemkli se jimi temné světy, zlodějiny vlků v ovčím rouše, odsere si v daních dobrá duše. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků dělá z hajzlů toaletku. Kořist rozmnožil, směje se dál v přepichu vil. Tomu, kdo si zákon plete, bez ustání pšenka kvete. Je to čertem dlužná tragédie, skrycím názvem amnestie. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla
toaletu. Dnešní doba křivých svědků dělá z hajzlů toaletku.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Že ti to za to stálo. Daleko nad vesmírem, daleko nad vesmírem.
Celý je tvoje, valerý je to srdce, co křičí a strašně pije. Víš, víš, ty to víš, ty to víš, co se rozbije, už nevrátíš. Celý je tvoje, valerý je to srdce, co křičí a strašně pije.
Na teď tu jsem jen já s tebou, nechci víc nad jen, aby to hrálo, něco zbylo na rukou, odpěra tvoje vzkazy, jak jsme nazí já s tebou, chci ti říct, že mi to za to stálo.
Daleko nad vesmírem, daleko nad vesmírem, celý je tvoje.
přítel s otázkou, proč brána k bráně se dá. Dějiny přeci plný jsou, jak si národ svý vzít nedá. Evropu bránil každý král před nájezdama vládců. Dnes abych sám se tady bál, nože v zádech od svých zrádců. Lidé postáně přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český led, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prakem. Zapadnout prakem. Opevnit města je můj plán, každej hlídá svoje, v jednotu přerůst odhodlán. Spolu s vámi půjdu do boje, k čemu jsou volby a na co stát. Lid přestal v dobro věřit, ať celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé, povstaň, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.